YK:n ihmisoikeusneuvosto tarkastaa määräajoin ihmisoikeustilannetta eri maissa. Siksi Suomen ekumeeninen neuvosto antoi keskiviikkona ulkoministeriölle lausunnon Suomen tilanteesta. Sen mukaan etenkin turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaudessa olisi Suomella paljon parannettavaa. Samuli tapasi ekumeenisen neuvoston ihmisoikeusasiantuntijan Anna Hyvärisen. Onko tosiaan niin, että turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaus on Suomessa uhattuna?
No ihan tietenkään näin näkyy jyrkästi. Ei voi sanoa, että ei ole uskonnon tai vakaumuksen vapautta. Suomessahan on uskonnon tai vakaumuksen vapaus, joka on ihan perustuslaillinen oikeus. Ja monet tulevatkin ensimmäistä kertaa maahan, jossa uskonnon tai vakaumuksen vapaus toteutuu. Tässä toteutumisessa on tiettyjä ongelmakohtia, jotka koskevat esimerkiksi vastaanottokeskusten asukkaita tai turvapaikanhakijoita, jotka luopuvat uskonnostaan tai haluavat vaihtaa uskontoa. Ja nämä ovat ne ongelmakohdat, jotka ovat hyvin tulleet esille kirkkojen työntekijöillä, jotka ovat pitkään aikaan tehneet työtä turvapaikanhakijoiden keskuudessa, ja olemme siksi ottaneet ne tähän mukaan.
Miten turvapaikanhakijoiden oikeus uskonnon vapauteen, oikeus uskonnon harjoittamiseen ja oikeus uskosta luopumiseen käytännössä toteutuu vastaanottokeskuksissa?
Vastaanottokeskuksissa on ollut hyvin vaihtelevia tilanteita uskonnon tai vakaumuksen vapauden suhteen. Eli tämmöisiä raportteja on ollut hyvin paljon, jossa henkilöt ovat joko halunneet luopua alkuperäisestä uskonnostaan, tai ovat halunneet harjoittaa sitä maltillisemmin kuin ehkä muut keskuksen asukkaat, jotka tulevat samalta alueelta, tai ovat olleet kiinnostuneita toisesta uskonnosta tai jopa kääntyneet toiseen uskontoon. Tällaisia henkilöitä on häiritty siellä, ja he ovat kokeneet monenlaista painostusta ja häirintää. Eli heidän osaltaan tämä oikeus ei ole toteutunut, ja painotammekin, että näihin tilanteisiin tulisi puuttua vakavasti, koska vastaanottokeskusten sääntöjenkään mukaan häirintä ei ole sallittua.
Lausunnossa sanotaan, että uskontoarvioivaan turvapaikkapuhuttelumenettelyyn liittyy syrjiviä, tulokseltaan epäluotettavia ja uskonnonvapauden vastaisia piirteitä. Uskontoon liittyvä turvapaikkapuhuttelumenettely ei edes palvele tarkoitustaan sen turvapaikkaperusteen selvittämisessä. Eli kysellään turvapaikanhakijoilta nyt uskontoon liittyviä kysymyksiä vaillinaisella osaamisella ja turhaan?
Eli osa hakijoista on joutunut tähän puhutteluun, vaikka he eivät ole tällä perusteella turvapaikkaa edes hakeneet. Ja on paljon tapauksia tiedossa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen, tai tässä on todettu, että heidän kääntymisensä ei ole aito, vaikka esimerkiksi henkilöt olisivat olleet pitkällisesti seurakunnan toiminnassa. Heitä olisi siellä haastateltu. He ovat tehneet hyvin vaikean kääntymispäätöksen, koska seurakunnat on ohjeistettu kertomaan, että tämä kääntyminen oleellisesti vaikeuttaa turvapaikkaprosessia. Se ei auta turvapaikan saamisessa. Ja se voi myös johtaa siihen, että kun tulee tilanne, jossa ehkä henkilö palautetaan, hän joutuu sitten takaisin sinne kotimaahansa, ja siellä hän voi joutua vainon kohteeksi ja erilaisten turvallisuusriskien niin kuin alttiiksi näille riskeille, ja voi joutua jopa kuoleman vaaraan, jos hänet palautetaan maahan, jossa uskonnonvapaus ei toteudu.
Minkälainen tämä turvapaikkapuhuttelu on silloin, kun puhutaan uskonnollisista kysymyksistä?
Eli tässä puhuttelussa on kysytty hakijoilta tällaista kysymyspatteristoa, jossa on melko monimutkaisiakin teologisia kysymyksiä. Kuitenkin on niin, että esimerkiksi kirkkokuntakohtaiset erot vaikuttavat siihen, mitä henkilöt näihin kysymyksiin vastaisivat tilanteen tullen. Ongelmana on myös se, että siellä välissä saattaa olla tulkki, joka ei ymmärrä tämän henkilön kääntymystä, jolloin on hyvin vaikea tulkata niitä vastauksia. Ja vielä sellainenkin, että näitä vastauksia sitten tulkitsee viranomainen, jolla ei välttämättä ole koulutusta tai osaamista näiden vastausten tulkitsemiseen. Kirkot ovatkin toivoneet sitä, että kun he ovat jo näitä henkilöitä puhutelleet, kun he ovat halunneet kääntyä ja he ovat käyneet tällaisen pitkän ja vastuullisesti järjestetyn kastekoulutuksen, jonka jälkeen heidät on kastettu, jos he ovat sitä itse edelleenkin halunneet, niin silloin toivotaan, että näillä kastetodistuksilla ja kirkkojen lausunnoilla tästä henkilöstä olisi enemmän painoarvoa, koska ei ole myöskään kirkkojen edun mukaista kastaa ihmisiä hätäisesti tai ilman perustetta, vaan todella halutaan ottaa vastuu tästä asiasta.
Jos kirkkokunta olisi se, joka voi antaa todistuksen siitä, että turvapaikanhakija on kääntynyt kristityksi, entä ateismi? Kuka voisi antaa todistuksen siitä, että turvapaikanhakija on nyt ateisti?
No, se onkin tietysti hyvä kysymys, mutta en tiedä, testataanko ateisteja tällaisella vastaavalla menettelyllä. Tuskinpa heiltä kysytään ainakaan liturgisia värejä siellä puhuttelussa, mutta totta kai uskonnon tai vakaumuksen vapaus on kaikkien oikeus yhtä lailla. Ja haluan painottaa sitä, että henkilöillä on oikeus olla ateisteja ja myös jättäytyä uskontojen ulkopuolelle. Ja myös ateismi voi olla turvapaikkaperuste siinä mielessä, että se aiheuttaa vainotilanteita. Monissa maissa on maita, jossa omasta uskonnosta luopuminen on täysin kiellettyä. Se voi olla kuolemanrangaistuksen alaista. Ja on myös niin, että ateismi nimenomaan on se punainen vaate, joka sitten aiheuttaa vaaratilanteita näille henkilöille.
Toisena kohtana lausunnossa nostetaan esiin vastaaminen negatiivisen sekularismin ja aggressiivisen ateismin asettamaan haasteeseen. Mitä on aggressiivinen ateismi ja ketä se uhkaa?
No, Suomessa tosiaan ollaan tilanteessa, joka on hyvin tyypillinen länsimaille, varsinkin Euroopalle. Eli eletään sekulaarissa yhteiskunnassa, jossa politiikka ja uskonto on erotettu toisistaan. Olemme sillä linjalla, että tämä on hyvä asia, mutta on kahdenlaista sekularismia, on negatiivista sekularismia ja positiivista. Negatiivinen sekularismi on sellaista, jossa uskonnot on kokonaan painettu yksityisen alueelle ja uskonnot eivät saa millään tavalla olla läsnä julkisessa tilassa. Kuitenkin uskonnonvapaussitoumusten mukaisesti uskonnoilla on aina tämä julkinen puoli, eli uskontoja saa harjoittaa myös julkisesti. Ja henkilöt saavat julkisesti olla uskovia tai olla olematta sitä. Nyt tämmöinen aggressiivinen ateismi on ehkä viime vuosina tai jo pidemmälläkin ajalla saanut vahvistusta ja noussut tietenkin tästä negatiivisenkin sekularismin ajatuksesta. Se on ateismia, jossa niin kuin uskonnonvapaus ei toteudu kokonaisvaltaisesti, vaan siinä nimenomaan pyritään hyökkäämään kaikenlaista julkista uskonnon harjoittamista vastaan ja sitä vastaan, että uskonto olisi millään tavalla läsnä julkisissa laitoksissa, puolustusvoimissa, kouluissa, kansalaisjärjestöjen toiminnassa, jotka toimivat uskontopohjaisesti, ja tätä pyritään niin kuin täysin häivyttämään meidän yhteiskunnasta.
Kuinka realistinen uhkakuva tämä on? Samaan aikaan me saadaan kuitenkin lukea jatkuvasti Vapaa-ajattelijoiden liiton lausuntoja siitä, että uskontoa on aivan liikaa joka paikassa. Kouluissa uskonnollisia aamunavauksia, joissakin kouluissa ruokarukoiluakin vielä ennen lounasta. Jos me kävellään tästä nyt ulos tästä toimistohuoneistosta, niin ensimmäisiä asioita, mitä me nähdään, on valtavan kokoinen Helsingin tuomiokirkko, joka loistaa valkoisena tai ehkä juuri nyt sinisissä väreissä. Ei tämä nyt ihan hirveästi siltä näytä, että uskonto olisi tässä katukuvasta häipymässä.
Se on ihan totta, että Suomessa edelleenkin on erittäin hyvä uskonnon tai vakaumuksen vapauden tila. Ei voida sanoa, että Suomessa vainotaan ihmisiä tai olisi tämmöistä vakavaa häirintää, mitä monissa maissa on muualla maailmassa. Ja todellakin meillä on hyvä ihmisoikeustilanne, eli emme ole missään hengenvaarassa täällä tai meitä ei kielletä menemästä meidän oman uskonnon harjoittamisen paikkoihin. Saamme ihan vapaasti esimerkiksi mennä Jumalan palvelukseen sunnuntaisin. Eli tämän kaltaista huoltahan meillä ei tietenkään täällä ole. Me otettiin kuitenkin tämä asia esille ihan sen takia, että tämä on ollut semmoinen aihepiiri, joka on tässä vuosien varrella puhuttanut hyvin paljon uskontojen edustajia, ja tuntuu, että nämä paineet koko ajan voimistuvat uskontojen häivyttämiseksi. Eli se ei ole niin kuin sellainen asia, joka olisi loppuun käsitelty, vaan se on niin kuin vahvistuva asia. Se näkyy myös tässä viranomaistoiminnassa, jolloin viranomaisten uskontolukutaito tarvitsisi ehdottomasti tämmöistä vahvistumista, jotta he pystyvät toimimaan ihan Suomessa ja kansainvälisesti. Ja myös sitten senkin takia, jotta meidän maan viranomaiset rohkenisivat ja osaisivat ottaa tämmöisen uskonnon tai vakaumuksen vapauden niin kuin kokonaisvaltaisen kannan ja painokkaasti myös edistää sitä, että on positiivinen uskonnonvapaus, eli oikeus uskontoon tai vakaumukseen, oikeus harjoittaa sitä yhtä lailla kuin on negatiivinen uskonnonvapaus, eli vapaus uskonnoista. Eli todellakin tähän aggressiiviseen ateismiin ja negatiiviseen sekularismiin kuuluu ajatus siitä, että ajetaan niin kuin negatiivista uskonnonvapautta. Ja silloinhan uskonnonvapaus kokonaisvaltaisesti ei toteudu.
Tässä on viime aikoina ollut aika paljon lausuntoja, kannanottoja, vetoomuksia, joita kirkkojen suunnalta on esitetty sisäministeriölle, ulkoministeriölle, maahanmuuttoviranomaisille. Onko kristityt kirkkokunnat nyt joutumassa tai jo joutuneet törmäyskurssille esivallan kanssa?
No, näkisin asian aika päinvastoin. Itse asiassa meitä usein pyydetään mukaan erilaisiin tilanteisiin, jossa saamme lausua ja tuoda näkemyksemme ja kirkkojen äänen esille. Meitä pidetään hyvänä asiantuntijayhteistyötahona ja sellainen haluamme ollakin. Ja nimenomaan haluamme tukea meidän maamme viranomaisia, emmekä suhtautua hyökkäävästi heihin, vaan tukea heitä niin, että voimme auttaa heitä täyttämään näitä tavoitteita, jossa ehkä meillä on asiantuntemusta tarjota heille.
Tukea, neuvontaa ja isällisiä ohjeita. Sitä saa mitä tilaa. Kiitos Anna Hyvärinä.
Kiitos.